Prime, podcast for curious mind.
Kementerian Perhubungan diminta mengantisipasi puncak arus mudik. Sri Mulyani buka suara soal anggaran makan siang. Harga pangan di Jawa Barat masih tinggi. Inilah KBR Sore edisi Rabu 20 Maret 2024. Saya Sindu Darmawan. Saudara, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan melonjak 40%, yakni dari 123 juta menjadi 193 juta orang, atau 70% dari total penduduk Indonesia. Sebanyak 26 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan saat puncak arus mudik, yaitu pada H-2 atau Senin 8 April 2024. Sedangkan puncak arus balik adalah H+3 Lebaran atau Minggu 14 April 2024 dengan potensi 41 juta orang. Pemudik paling banyak dari Jawa Timur, Jabodetabek, disusul Jawa Tengah. Kementerian Perhubungan menyebut tahun ini mayoritas pemudik memilih moda kereta api antar kota, hampir 40 juta orang atau sekitar 20% dari total pemudik. Sisanya bus, mobil pribadi, dan sepeda motor. Pemerintah menyiapkan ratusan unit bus dan 30 truk pengangkut sepeda motor dalam program mudik gratis. Tujuannya antara lain untuk mewujudkan mudik aman dan nyaman. Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Ahmad Yani mengatakan, ada 10 provinsi yang menjadi daerah tujuan bus mudik gratis, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, serta wilayah Sumatera meliputi Lampung, Padang, hingga Bengkulu.
Di Kemenhub itu, kalau yang dikelola langsung oleh Perhubungan Darat, itu kurang lebih nanti kapasitasnya adalah 722 bus, unit bus, dengan kapasitas penumpangnya nanti 30.088 penumpang.
Selain bus, pemerintah juga menyediakan kereta mudik gratis dengan kuota 28.000 penumpang dan 12.000 motor. Kemenhub mengklaim telah menyiapkan persiapan menghadapi puncak arus mudik dan balik, antara lain persiapan operasional dan penanganan secara komprehensif. Selain itu, pemerintah juga mengatur waktu mudik, mendiskon tarif transportasi massal, rekayasa lalu lintas, hingga diskon tarif tol. Namun Kemenhub belum mengungkap persiapan khusus mitigasi bencana di jalur mudik. BMKG memperkirakan potensi terjadi cuaca ekstrim di Pulau Jawa saat arus mudik Lebaran pada 5 hingga 11 April 2024. Saudara, persiapan mudik juga dilakukan Organisasi Angkutan Darat Organda. Sekretaris Jenderal Sekjen Organda Ateng Aryono mengatakan telah mematangkan persiapan teknis seperti pengecekan kendaraan hingga kesiapan pengemudi dan fasilitas pendukung lain.
Armada dan kesiapan SDM-nya yang melakukan itu mestinya sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan karena kan sebetulnya Lebaran itu hanya salah satu lonjakan, tapi kebutuhan sehari-hari kan tetap ada. Mungkin tidak dioperasikan 100%, mungkin baru 70-80%, tapi nanti pada saat Lebaran akan menjadi 100%.
Sekjen Organda Ateng Aryono memastikan angkutan umum jalan siap untuk melayani kenaikan penumpang angkutan umum Lebaran tahun ini. Saudara, Komisi Transportasi DPR meminta penyedia layanan angkutan umum tidak mengerek harga tiket perjalanan saat momentum Idul Fitri. Anggota Komisi Transportasi DPR, Ridwan Bae, mendorong pemberi layanan jasa transportasi mengutamakan peningkatan pelayanan dengan menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat.
Salah satu ketidaknyamanan penumpang itu atau pemudik itu adalah persoalan naiknya harga tiket gitu antara lain. Maka oleh karena itu ya dihimbaulah para kapal laut agar tidak menaikkan harga, kemudian tiket pesawat juga jangan menaikkan harga. Tentu mata rantai lain juga itu harus diantisipasi. Oleh karena itu koordinasi kementerian ini sangat diperlukan, yang pada akhirnya jangan memanfaatkan momentum Lebaran ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dosa loh.
Itu tadi anggota Komisi Transportasi DPR, Ridwan Bae. Sementara itu, sebagian kalangan pengamat transportasi turut memberi catatan soal mudik tahun ini berkaca dari mudik tahun sebelumnya. Selengkapnya simak wawancara jurnalis KBR Amanda Titis bersama pengamat transportasi Yayat Supriyatna.
Apa evaluasi Anda terkait mudik tahun lalu dari sisi keamanan dari bencana, Pak?
Kalau tahun lalu kita cukup berhasil ya dalam konteks untuk pengelolaan ya. Sama satu, keberhasilan dari sisi pengaturan perjalanan, karena pengaturan perjalanan itu menjadi kata kunci untuk keberhasilan dalam mengatur pola mudik ya, arus mudik dan arus kembalinya gitu. Jadi pembelajaran yang didapat dari tahun lalu adalah ketika informasi lengkap sampai ke masyarakat terkait kapan dia harus berangkat dan kapan dia harus kembali, itu membantu masyarakat merencanakan waktu perjalanannya sehingga tidak menimbulkan keparahan yang sangat inilah. Kemudian juga lihat dari misalnya kepadatan-kepadatan di pintu tol. Yang kemudian yang kedua itu aspek keamanan ya, keselamatan itu memang menjadi kata kunci ya.
Bagaimana evaluasi pelayanan transportasi umum yang digunakan pemudik di tahun lalu, Pak?
Transportasi umum tetap menjadi favorit, artinya kereta api itu paling menarik. Kemudian juga ada bus. Tapi sekali lagi saya mengatakan, ada angka-angka kecelakaan yang pada umumnya karena kondisi kendaraan dan kondisi kesehatan dari para pengendaranya itu. Gitu. Ini kelihatannya isu kesehatan dari pemudik, pengendara itu kurang diangkat. Jadi diminta Kementerian Kesehatan harus gaungnya tinggi. Khususnya nanti menyorot kepada para roda dua. Dukungan dari setiap pos pelayanan kesehatan atau layanan kesehatan yang ada di setiap simpul-simpul istirahat atau pengisian bahan bakar, minimal itu harus ada ruang untuk konsultasi atau saran ya, kalau misalnya dia lagi pening, kurang tidur. Jadi sekarang harus ada perjalanan dengan konsep nyaman, aman, sehat.
Pak, solusi agar mudik tahun ini aman dan nyaman dari...
Pertama gini, untuk masalah bencana, mungkin kita melihat mudah-mudahan tidak ada musim hujan yang dengan masuknya ke bulan April itu intensitas curah hujan mudah-mudahan tidak meningkat dan diharapkan dengan demikian bisa mengurangi potensi kecelakaan perjalanan atau mudik dalam kondisi musim hujan. Kalau misalnya aspek penyeberangan, antisipasi terhadap potensi gelombang laut tinggi, cuaca buruk, angin kencang, kemacetan dalam konteks namanya itu bencana kemacetan. Khususnya pada jalan-jalan lokal, misalnya pada objek-objek jalan yang menuju objek pariwisata pada saat libur lebarannya. Itu lebih parah dibandingkan dengan arus mudik dan arus balik.
Itu tadi wawancara jurnalis KBR Amanda Titis bersama pengamat transportasi Yayat Supriyatna. Saudara, di bagian berikutnya kita akan dengarkan tentang program makan siang gratis yang diusung oleh paslon nomor 2, Prabowo Gibran.
Commercial break. Eh, lu, gue perhatiin kayaknya lu ada yang beda deh. Apanya ya?
Iya nih, gue kan baru potong rambut, makin cantik kan?
Ih, GR, bukan rambutnya yang beda, tapi pembawaan lu. Akhir-akhir ini kayaknya makin semangat dan ceria.
Jelas dong. Gimana enggak semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP?
Hah, vitamin BP? Apaan tuh?
Itu loh, BP, buletin pagi.
Bisa aja, Lulu. Bener banget, buletin pagi asupan paling pas di pagi hari. Dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari. Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi, hanya di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming tak punya persiapan khusus menjelang penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan umum 2024. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menegaskan masih berdinas sebagai wali kota Solo.
Kegiatan biasa di wali kota Solo. Ya.
Cuma tinggal 2 provinsi aja mas, ini kan sudah dipastikan menang 2 provinsi.
Ya belum tentu, ditunggu aja 2 provinsi itu ya.
Saudara, hari ini merupakan batas akhir penetapan hasil pemilu 2024. Saat ini KPU masih merampungkan proses rekapitulasi di 2 provinsi terakhir, yaitu Papua Pegunungan dan Papua. Dalam rekapitulasi di 36 provinsi, pasangan Prabowo Gibran unggul jauh dibanding 2 paslon lain. Beralih ke informasi lain, KPK menyoroti peningkatan anggaran bantuan sosial Bansos secara signifikan menjelang pemilu. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, modus itu bisa mengindikasikan adanya siasat petahana untuk mengambil keuntungan politis.
Alangkah baiknya mungkin lewat perda atau apapun atau dari Kemendagri sebetulnya mungkin kan. Upaya 2 bulan sebelum pilkada misalnya nggak ada lah ya penyaluran bansos dan lain sebagainya. Stop semua kan itu kan. Itu kan. Khawatirnya itu tadi kan dipolitisasi kan. Itu kan nggak fair kan. Ya, kalau petahana atau kerabatnya kemudian mencalonkan diri kemudian melakukan kampanye dengan menggunakan ya bansos dan lain sebagainya seperti itu.
Komisioner KPK Alex Marwata meminta pemerintah membentuk regulasi penyaluran bansos saat momen pemilu, apalagi berdasarkan kajian KPK, bagi-bagi bansos efektif memengaruhi pemilih dalam menentukan pemimpinnya. Kita ke soal lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani tak banyak berkomentar soal program makan siang yang diusung Prabowo Gibran saat kampanye Pilpres 2024. Itu disampaikan Sri Mulyani menanggapi pertanyaan yang disampaikan sejumlah anggota Dewan, saat rapat kerja bersama Komisi Keuangan DPR kemarin.
Termasuk bukan karena kami menghindar ya pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian tentang makan siang gratis. Kami nggak menjawab karena di APBN kita belum ada. Di 2023 kan belum Bapak. 2024 kan tidak ada.
Sri Mulyani menambahkan belum ada pembahasan rinci dan spesifik terkait program makan siang di Kabinet. Sebelumnya sebagian kalangan wakil rakyat di Parlemen menyoroti wacana program makan siang yang dinilai bakal membebani APBN. Pengamat pertanian mengapresiasi upaya pemerintah membantu petani lokal meningkatkan produktivitas, salah satunya dengan menambah subsidi pupuk. Namun pengamat pertanian dari Pusat Reformasi Ekonomi KOR Indonesia, Eliza Mardian, mendorong strategi lebih komprehensif untuk menyelesaikan akar persoalan produksi pangan.
Masih ada 25% petani Indonesia tuh yang masih belum menerima pupuk subsidi. Petani yang tidak menerima jatah subsidi, ia akan membeli pupuk yang relatif lebih mahal harganya kan, yang non-subsidi. Nah, akibatnya adalah pemupukannya itu jadi jarang, dan ini mempengaruhi kepada rendahnya produktivitas.
Itu tadi pengamat pertanian dari Pusat Reformasi Ekonomi KOR Indonesia, Eliza Mardian. Sebelumnya, Menteri Pertanian akan menambah pupuk subsidi 2 kali lipat menjadi 9 juta ton untuk menggenjot produktivitas. Pemerintah juga menyiapkan bibit unggul gratis 2 juta hektar untuk padi dan 2 juta hektar untuk jagung. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Trochier, tidak gentar menghadapi Timnas Indonesia dengan dukungan penuh dari seluruh supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dia memastikan skuadnya tetap bermain baik dan bakal membobol gawang tim Garuda. Kedua tim akan berhadapan di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis besok pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama memburu kemenangan demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Setelah melalui 2 pertandingan, Timnas Vietnam unggul di posisi 2 dengan perolehan 3 angka. Sedangkan Timnas Indonesia di posisi 4 klasemen dengan 1 angka, terpaut 5 poin dari Irak di puncak klasemen sementara. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. PSSI akan menurunkan 26 pemain minus Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Yance Sayuri karena cedera. Saudara, di bagian berikut kami hadirkan laporan khas KBR tentang berebut penanganan kasus korupsi LPEI. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Jalanan macet, gak masalah tuh. Macet-macetan tetap harus produktif sambil mendengarkan talk show inspiratif. Ruang Publik KBR hadir untuk Anda kapan saja dan di mana saja. Simak obrolan menarik dengan tema-tema yang beragam langsung dengan narasumbernya. Hanya di kbrprime.id. Search Ruang Publik KBR.
KBR Prime, podcast for curious mind.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, senilai triliunan rupiah, menjadi rebutan antara Kejaksaan Agung dan KPK. Perebutan ini menuai polemik. Bagaimana kasus ini harus ditangani? Siapa yang berhak mengusut? Simak laporan khas KBR yang disusun Hoirunisa.
Pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendatangi gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan. Ia melaporkan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia senilai lebih dari 2 triliun rupiah. Sri Mulyani mengatakan ada 4 perusahaan debitur yang dilaporkan ke Kejaksaan Agung karena terindikasi melakukan fraud atau kecurangan mencapai 2,5 triliun rupiah. Ia terus mendorong Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam aksi bersih-bersih internal.
Kami terus menegaskan kepada direksi dan manajemen LPI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik. Zero tolerance terhadap pelanggaran hukum, korupsi, konflik kepentingan, dan harus menjalankan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 2009.
Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan untuk tahap pertama ada 4 perusahaan debitur yang dilaporkan. Menurutnya, akan ada laporan tahap berikutnya.
Jadi untuk tahap pertama, ya saya katakan tahap pertama adalah 2,5 triliun. Dengan nama debiturnya saya sebutkan, RII sebesar 1,8 triliun, SMR 216 miliar, kemudian PT SFI adalah 1,44 miliar, dan PT PRS sebesar 305 miliar. Jumlah keseluruhannya adalah sebesar 2,505,119 triliun.
Temuan dugaan korupsi itu diperoleh dari penelitian kredit bermasalah yang dilakukan LPEI bersama Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Tapi hanya berselang hari, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengklaim sudah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di LPEI. KPK meminta Kejaksaan Agung menghentikan proses hukum jika ternyata kasus yang diusut sama. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, KPK sudah menerima laporan dugaan korupsi di LPEI sejak Mei tahun lalu. KPK melakukan penelaahan dan hasil sudah disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada 13 Februari lalu.
Maka pada tanggal 19 Maret 2024 ini, KPK meningkatkan proses lidik dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan.
Nurul Gufron mengatakan status penanganan perkara dugaan korupsi pada penyaluran kredit di LPEI telah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Kalangan pengamat menilai laporan yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Kejagung membuktikan kerja KPK lambat dalam mengusut kasus korupsi LPIE. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman mengatakan KPK sudah menerima laporan dugaan LPIE sejak Mei tahun lalu. Ia berharap KPK segera membenahi diri.
Menjadi kewajiban hukum bagi seorang pejabat ketika mengetahui telah terjadinya tindak pidana, maka harus melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Adapun pelaporan tersebut ya bisa juga dibaca oleh siapapun, trigger KPK untuk punya kinerja yang baik, karena memang sebenarnya KPK sudah melakukan penyelidikan cukup lama. Ketika KPK kemarin meningkatkan statusnya menjadi penyidikan, maka untuk objek yang sama tertutup bagi penegak hukum lain untuk menangani.
Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman mengatakan, meski kasus yang sudah ditangani KPK sudah tertutup bagi penegakan hukum lain, namun Kejagung tetap bisa menangani objek lain yang belum ditangani oleh KPK. Zainur berharap KPK dan Kejaksaan Agung saling berkoordinasi supaya tidak menimbulkan kesan rebutan kasus. Koordinasi bahkan juga bisa melibatkan kepolisian. Menurut Zainur, Undang-Undang KPK telah memberi peran KPK sebagai koordinator dan supervise dalam penanganan korupsi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Demikian laporan khas KBR, saya Hoirun Nisa.
Saudara, harga sejumlah komoditas pangan di Jawa Barat melambung. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Ayah.
Ika. No more fear of missing out, peeps.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir KBR Sore. Saudara Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Singkawang di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Jokowi memerinci anggaran pembangunan Bandara Singkawang berasal dari APBN sebesar 270-an miliar rupiah dan 155 miliar rupiah dari kalangan pengusaha.
Saya tadi bisik-bisik ke Menteri Perhubungan bahwa bandara ini bisa dijadikan contoh, dikopi, direplikasi di daerah-daerah yang lain, terutama skema kerjasamanya tadi. Ada skema kerjasama pemerintah dan badan usaha plus CSR. Ini sangat bagus sekali. Ini akan sekali lagi akan mempercepat pengembangan potensi yang ada di berbagai wilayah di tanah air kita.
Presiden Jokowi menambahkan Bandara Singkawang dibangun sejak 2019 dengan panjang landas pacu atau runway 2 km dan luas terminal 8 km persegi. Bandara ini diharapkan mempercepat mobilitas orang, barang, hingga logistik dari dan ke Singkawang. Kita bergeser ke Jawa Barat. Harga 4 kebutuhan pokok meroket di Jawa Barat, yaitu cabai, kentang, telur, dan daging ayam. Menurut Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI Jawa Barat, Nandang Sudrajat, kenaikan harga terjadi lantaran tingginya permintaan masyarakat.
Cabai rawit itu kan sudah, yang merah itu sudah nyentuh 90 sampai 100 ribu per kilo di beberapa tempat. Awalnya sih kalau ukuran sebulan yang lalu sih masih naik. Cuma masih di kisaran 40-50, sekarang udah nyentuh 90 sampai 100 ribu per kilo. Semua jenis percabean naik pokoknya.
Ketua APPSI Jawa Barat Nandang Sudrajat menilai kenaikan harga berbagai jenis cabai saat ini sudah tidak normal. Selain itu, kentang yang awalnya dijual Rp30.000 kini dijual Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk daging ayam kini dijual Rp40.000 sampai Rp43.000 per kilogram. Padahal awalnya dijual kurang dari Rp30.000 per kilogram. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sejumlah negara menuding kemenangan Vladimir Putin di Pilpres Rusia curang. Putin menang telak dengan raihan suara 87% atau 70 juta suara. Raihan itu lebih besar dari pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2018, dia mendapat dukungan sekitar 56 juta suara. Hasil itu diketahui usai Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia, CEC, merampungkan penghitungan 100% surat suara pada Senin. Dengan demikian, Putin memperpanjang kekuasaannya untuk periode kelima hingga enam tahun mendatang. Total, Putin telah berkuasa hampir seperempat abad. Jerman memandang pemilu di Rusia tidak bebas dan adil. Menurut negara itu, hasil pemilu itu tidak mengejutkan karena pemerintah Putin dianggap otoriter dan mengandalkan kekerasan. Sementara Amerika Serikat menuding Putin telah memenjarakan lawan politiknya dan menghalangi orang lain untuk ikut pemilu Rusia. Kita bergeser ke Jepang. Saudara, pemerintah Jepang meminta berbagai pihak dapat menggunakan istilah air olahan Advanced Liquid Processing System atau ALPS karena istilah limbah nuklir tidak berdasarkan bukti ilmiah. Menurut keterangan tertulis Kedubes Jepang di Jakarta Rabu ini, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menegaskan penggunaan istilah harus dibedakan untuk menghindari kebingungan masyarakat. Dikutip dari Antara, pemerintah Jepang telah melepaskan air olahan ALPS dari PLTN Fukushima yang lumpuh ke laut dan dilakukan dengan seksama sejak Agustus 2023. Pemerintah Jepang menegaskan tidak pernah dan tidak mengizinkan pelepasan air olahan ALPS yang tidak memenuhi standar ke laut. Jepang juga melibatkan IAEA dalam kegiatan pemantauan pelepasan air olahan ALPS secara berlapis dan tidak pernah ditemukan kejanggalan. Mengenai keamanan air olahan ALPS, IAEA mengeluarkan laporan komprehensif pada Juli 2023. Kesimpulannya, upaya pelepasan air olahan ALPS ke laut dan kegiatan terkait sudah sesuai standar keamanan internasional. Selain itu disimpulkan juga dampak radiasi terhadap manusia dan lingkungan yang diakibatkan pelepasan air tersebut dapat diabaikan. Saudara, laporan tadi mengakhiri jumpa kita di KBR Sore edisi Rabu 20 Maret 2024. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.